Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Loomingu vabadus ehk kontrrevolutsionääride salasepitsused. Kunsti organiseerimise komisjoni istungile tuli peale õpetaja veel suurte kommunistide naisi ning väikesi, aga ausaid kommuniste, kellele meeldis puhtam töö. Siis näitlejaid, kes suuremalt osalt olid olnud tema keiserliku kõrguse kammersolistid, ja kunstnike, kes eluaeg olid maalinud krinoliinidega markiise. Selle kõrge komisjoni esimeheks oli üks bolševik, kes oli kunagi hirmutanud professori tudikesi, nii et need ääre pealt oleksid kokku varisenud, aga ikkagi ei varisenud, püüdes päästa igikuulsat alma materit. Tegelikult oli ta hea südamlik paksuke, eeskujulik perekonnaisa, kuldkett üle kõhu ja õilis kiindumus kunsti vastu südames. Komisjon pidi arutama küsimust, kuidas tuleks kunsti propaganda teenistusse rakendada nii, et see kunstiloomingut ei hävitaks. Esimees rääkis pikalt kultuuri osatähtsusest ja vaimusuurusest ning tegi lõpuks kompromissettepaneku. Kunstnikud, kes loovad agiteerivaid teoseid, saavad kalorsuse poolest kahekordse akadeemiku toidunormi. Kõik teised aga, kelle loominguvabadust ei hakata vägistama, saavad tavalise B-kategooria tööliskaardi. Pärast seda võttis Jorenito sõna ja esitas kohe radikaalse ettepaneku kunst üldse ära kaotada. Ta põhjendas seda sammu järgmiselt. Teie ettepanek on ainult uue etiketi kleepimine vanale nurjatusele, kamprisüst juba külmaks minevale laibale. Miks te hävitasite religiooni, kui teil on tingimata kedagi tarvis, kes teie madjakat aupaistusega särataks? Või on kalorite peal lihunud ametliku kunsti preestrite kast teie arvates parem kui ristvatsalised preestrid? Mis head te sellest loodate? Luuletused, romaanid, näidendid, maalid ja sümfooniad, mis on ettekirjutuste järgi tehtud, on madalamad ja nõrgemad kui senised. Ja kui inimene neid Puškini, Shakespeare'i või Rembrandtiga kõrvutab, leiab ta, et süüdi on kaasaeg, süüdi on kommunism. Seda ei tohi ometi sündida, aga kunsti hävitamise puhul tuleb tõestada, et kunst ise, ainult tema ise on selles süüdi, et ta tahtis ise endast kauemini elada, olles juba ammu väärt kuuli keresse saama ja mitte abielu voodis ausat surma surema. Vaimusuurused, kellest siin kõneldi, on riiklikud kurjategijad, kes on alati õnnestanud mõistliku ja kaine ühiskonna korra aluseid. Õnnestada Inglise kuninganna Saksa vürstikeste või Nikolai esimese jalge alust on muidugi meie meelest kiiduväärte, kui aga te eksite seltsimehed, kui te arvate, et neile on tähtis just seda või teist õnnestada. Ükskõik. Kas Katania on antiika ja türanni latifundium või kommunistlik asendus. See Vesuvi tegevust ei mõjuta. Juba homme hakkavad eilsed vaimusuurused, kellele te ausambaid püstitate, ja ka tänased, kelle peale te olete valmis pagaritooteid ja rasvaineid raiskama, hakkavad meie ühiskonda õõnestama. Kunst on anarhismi kolle ja kunstnikud on ketserid, lahkusulised, kardetavad mässajad. Seepärast tuleb kunst kõhklemata ära keelata. Nii nagu on ära keelatud alkohoolsete jookide valmistamine või oopiumi sissevedu. See peaks olema seda kergem, et iganenud kunst kipub ise oma kuulsusetut raugapõlve enesetapuga lõpetama. Praegune kunst püüab kõigest väest elus lahustuda ja annab meile seega üli hea võimaluse sellest ohtlikust epideemiast jagusaamiseks. Sest tõepoolest ühte kohta kogunenud gaas tähendab pidevat plahvatuse, lömmatamise või süttimise ohtu, aga maakera atmosfääri hajutatuna on ta kahjutu. Vaadelgem korraks tänapäeva kujutavat kunsti, mis ei hooli kujutamisest, vaid üritab lahendada puht konstruktiivseid ülesandeid, muutudes selliste vormide katselaboratooriumiks, mis on igapäevases elus täiesti teostatavad. El Greco, Giotto ja Rembrandti kuritegelikus seisneb selles, et nende kujutised olid teostamatud, ainulaadsed ja seega kasutud või koguni ohtlikud. Kubistide ja suprematistide pilte aga võib mis tahes otstarbeks kasutada tänava kioski projektiks, trükiriide mustriks, uute jalatsite mudeliteks. Seda jõudu peab nüüd ainult õigesti suunama. Maalimine kui niisugune tuleb ära keelata, et pildi raam ei ärataks maalias uuesti kujutamishullust ja kunstnikud tuleb mitmesuguste tootmisettevõtete juurde kinnistada. skulptuur ja teised plastikavormid lakkavad iseseisvat elu elamast ja ühiskonda ohustamast ning aitavad kommunistlikke elutarbeid luua, maju, taldrikuid ja pükse. Picasso igasugune kribu-krabu, selle asemel sünnib korralik konstruktiivne tool. Samuti kehtib see kõigi teiste kunstiliikide kohta. Luule võtab omaks ajalehe keele, telegrammi stiili ja ametliku kõnealuse sõnavara viskab seljast ühe särgi teise järel. Versi mõõdu, riimi, kujundid, pateetika, sümboolika ja viimaks ka rütmi jäädes ihualasti. Täiesti täheldamatuks. Ja see peab olema väga suurte kogemustega asjatundja, kes taipab, miks mõningaid tänapäeva värsistusi nimetatakse luuleks, aga mitte juhtkirjaks või spermiini reklaamiks. Asi on niisiis lihtne. Tuleb ära keelata selliste raamatute trükkimine, kus tekst on endisaja luuletuste eeskujul ebaökonoomselt värsideks liigendatud ja kaotada sõnaraamatutest sõna poeet, mis võib inimesi kiusatusse viia. Teater purustab oma raudrüü rambi, astub alla saali või kolib linna väljakutele, tassib publiku üles lavale, hävitab autori ja näitleja. Etenduse võib 24 tunni jooksul juppi kaupa ette kanda. Igasuguste pidulike sündmuste, rongkäikude ja muudaulise vahepeal. Hiljem argipäevastuvad needki organiseeritud etteasted lõplikult, lahustudes üksikuteks, žestideks, poosideks ja naljadeks. Ma katsusin kord juba Kinesmas kunsti likvideerida, aga mind takistas paljude revolutsionääride väike kodanlik estetism. Ma usun, et teie võtate nüüd minu ettepaneku vastu ning et tänane päev saab surmapäevaks inimkonna suurimale hullusele, mis pole teda seni lasknud oma elu mõistlikult korraldada. Kohe kostis protesti hääli. Meie ei ole barbarid, kähvas esimees. Meie armastame kõike ilusat. Kes on poolt? Ainult Hurenito üksi hääletas poolt. Ettepanek lükati tagasi. Otsustati kunst ellu jätta ja kunstiloomingut toiduratsioonide astmiku abil kommunismi sõiduvette lükata. Õpetaja muigas. Sama hästi võiksite hakata pööristormi tuuleveskite käimapanekuks rakendama. Minule ütles ta pärast nelja silma all. Minu ettepanek oli täiesti õige ja loogiline, ainult et siin on siiski üks aga. See on Ercole Schmidti kofris. Meie kahekesi ei hakka sellepärast nutma, aga tulevase maailma suurtele ja väikestele politseinikele teeb ta palju tüli. Nad on otsustanud pruukida kalliste Rootsi tikkude asemel välku paberossi süütamiseks. Mina soovitasin neil hakata pigem tikke tootma ja hävitada laste rahustamise mõttes välgud hoopis ära. Ega see veel muidugi ei takista välku ühel ilusel päeval mõnele inimesele lagipähe põrutamast, kes on kindel, et täike on dekreediga jäädavalt likvideeritud. No eks vaatame, mis tagajärjed nende tegevusel on. Mõne nädala pärast vapustas Moskvat hulk kummalisi ja kurbi sündmusi, mis kinnitasid täielikult õpetaja süngete hoiatuste õigsust. Helilooja Kris, kelle loomingust isegi professionaalid enne seda midagi ei teadnud, sai maha sümfooniaga Titaan ringutab. See kanti mitme tuhande päisele kuulajaskonnale ette. Ent vastupidi ette nähtud kasvatavale mõjule, äratas teos täiesti lubamatuid tundeid. Järgmisel päeval olid nõukogude ametiasutused tühjad. Ükski töötaja, kes oli sümfooniat kuulanud, ei ilmunud tööle. Peale selle keeldusid paljud tänavale lund rookima minemast, põhjendades seda läbi nutu ja vingumise segase pominaga. Üks neist läks hoopis hulluks, karjus, et ta ei suuda enam kantseleis istuda ja ka lossi ordereid registreerida ronis katusele, viskas võtme militsionäärile vastu pead, nii et see põrutada sai ja lasti lõpuks põgenemiskatsel maha. Selle peale kirjutas Izvestija. Uus sabotaasi juhtum. Härrad menševikud kannavad vett kapitalistide veskile. Peasüüdlast Krissi, aga ei puutunud keegi. Ta sai kontserdi ees 100 000 rubla sularahas ja 25 tühjaks jooksnud paberossi natuuras. Vaevalt oli sabotaasi kõmu vaibunud, kui sündis uus nurjatus. Noorel luuletajal Jeršovil oli õnnestunud kirjanike kooperatsiooni tegelase Hailovi käest osta lähetus trükikotta ja avaldada trükis oma luuletuskogu punast selgu kummardagem koppadi kopp. See oli viimase unistle ja kidakeelne sonimine, uhkeldav kujutlus ise endast kui täkkvarsast, kes krõmpsutab koonu ette seotud märsist hirssi ja hirskab mingit glossolaaliat. Raamatul oli tohutu menu. Väljaanne müüdi paari päevaga läbi. Ja varsti tekkis ka peamiselt naistest koosnev usulahk, kes sälglesid, jätsid ühel vihmasel hommikul oma töökohustuse, punaarmeelaste aluspükste õmblemise sinna paika ja läksid hirnudest Tverskaja tänavale, kus nad kohale tõtanud militsionääride küsimuse peale, kuhu nad lähevad, ka üles lööma hakkasid. Ajalehtedes oli selle kohta märge. Papimeelsete demonstratsioon. Lõpuks võttis punaarmeelane Krivenko, vaimuliku seminari kunagine kasvandi, kätte ja püüdis vana käsigranaadiga Spassky kasarmuid õhkulasta, kus juures ta oma väikes sõrme veel vigastas. Vahial seletas ta segaselt aga võluva avameelsusega, et tema olla hiljuti koos seltsimeestega muusiumis käinud, kus ta näinud igasuguseid kummalisi pilte, siia sinna lendavaid maju tükkideks raiutud lilla ihuga naisi, 7 tassi, ühe alustassi peal ja jubedaid oranži värvilisi ruute. Seal olevad ta nagu milleski aru saanud. Aga millest? Seda ei osanud ta öelda. Kasarmus oli ta jalanartsude lehka tundes ning narisid sõdurikaiste ja supikausse nähes jõudnud korraga otsusele, et need kaks maailma kuidagi kokku ei sobi ja üks neist peab hävima. Ta kuulutati esseeriks. Aga et kindlaks teha, mis ta on, kas parempoolne või vasakpoolne, saadeti ta vastavasse asutusse. Seal püüti kõiki kolme fakti omavahel seostada. Ja arreteeriti sel puhul 2000 kahtlast inimest. Nende hulka sattus ka Jeršov, kuid kirjanike liidu liikmena lasti ta kohe jälle lahti. Pärast neid süngeid intsidente oleks olnud ainus mõistlik samm õpetaja nõu kuulda võtta ja kunst ära keelata. Selle asemel karati ülivagurate ja ülivähe huvi pakkuvate inimeste kallale, kes olid kunagi enne sotsialismi ja enne revolutsiooni olnud sotsialistid revolutsionäärid. Nüüd aga igatsesid oma südames asutavat kogu ja karda voisid. Kannatades seda igatsust nagu puurivat hambavalu. Hurenito peale hakati viltu vaatama ja ta pidas asjakohaseks kliimat vahetada. Pidanud veidi aru, otsustasime sõita lõunasse ning Aisha meie prestiiži suurendamiseks kaasa võtta. Inimarmastusest lähtudes aga teha seda sama ka Aleksei Spiridonovitsi ja Monsieur Delhaiega. Meie märter oli tänu jumalale paranenud ja vaimuhaiglast välja lastud, seest oli aga Aleksei Spiridonovits vaimu, vabaduse ja toiduratsiooni kokku sobimatusest nii masendunud, et ta oli valmis hullumajas Monsieur Delhaye aset täitma. Kahtlemata vajasid mõlemad puhkust ja rahu. Viimasel minutil liitus meiega Mr. Cool, kes tahtis pääseda Ukrainasse. Et seal veel mõningaid surnud hingi täpsemalt natsionaliseeritud suhkruvabrikuid kokku osta. Kuna mingi kuurordi peale ei maksnud mõeldagi, siis lasksime Aishal huupi näpuga kaarti torkida. Ta näitas Jelizavetgradi. Me ei hakanud pikemalt kaaluma ega mõtlema, vaid hankisime 5 korralikku mandaati. Kobisime delegaatide vagunisse ja hakkasime tasapisi tundmatu sanatooriumi poole sõitma.